Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang artificial intelligence ay isang bagong teknolohiya na sinusubukang intindihin ng mga tao, pati na ng mga mananaliksik. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Alan Turing Institute ng United Kingdom, natuklasan na ginamit ang AI sa mga malisyosong paraan sa karamihan ng malawak na halalan. Ngunit kulang ang ebidensya na may malaki itong epekto sa mga resulta ng halalan. Kung hindi naman kayang baguhin ng AI ang mga boto, bakit nga ba ito mahalaga? Ayon sa pag-aaral, may malaking epekto ang AI sa tiwala ng tao. Ang tiwala sa mas malawak na demokratikong sistema ay naaapektuhan dahil sa mga maling impormasyon. Kaya naman, habang papalapit ang federal na halalan, dapat bang limitahan ang paggamit ng AI? Ayon sa isang dokumento mula sa gobyerno, hindi sapat ang kasalukuyang regulatory system ng Australia upang matugunan ang mga natatanging panganib ng AI. Ang mga hakbang na ginawa ay ang paglabas ng 2 opisyal na publikasyon na nagmumungkahi ng mga guardrails at nag-aalok ng isang voluntary AI safety standard. At noong September 2024, ang Policy for the Responsible Use of AI in Government ay pinagtibay ng karamihan sa mga Commonwealth entities at kumpanya. Kabilang dito ang Department of Prime Minister and Cabinet at ang Australian Electoral Commission.
Political candidates play a very important role in setting the tone from the top and showing leadership about responsible and transparent use of this technology.
Si Zoe J. Hawkins ay ang Deputy Executive Director ng Tech Policy Design Institute. Ayon sa kanya, dapat tiyakin ng mga politiko na ang AI ay ginagamit ng responsable, lalo na't mababa ang tiwala ng publiko sa AI at sa paggamit nito ng gobyerno.
But it's important that when we have this national conversation, we keep balance and so that we do not entrench fear and distrust both in democracy and our national institutions, but also in the technology itself.
Ang Policy for the Responsible Use of AI in Government ay nilikha upang magbigay ng baseline requirements sa governance, assurance at transparency ng AI. Ngunit wala pang pulisiya para sa mga Australiano.
Use of these widely available generative AI technologies plays a huge role in the volume of content that voters are wading through online.
Isang halimbawa na lamang ang Indigenous Voice to Parliament referendum noong 2023, kung saan isang negosyante mula sa Melbourne ang nagpatakbo ng kanyang sariling kampanya gamit ang AI-generated ads na di umano'y nagpapakita ng isang indigenous na tao na naghihikayat sa mga tao na mag-no sa referendum. Kahit may mga kamakailang mga panukala at polisiya ukol sa AI, wala pa rin mga tiyak na batas tungkol sa paggamit nito.
Given how close the election is looming, it's too late for major legislative reform for Australia. This is an opportunity to educate Australians on these very issues, on digital competency, on how to spot generative content.
Maaaring makakita ang mga Australiano ng mga deepfake, chatbots, mga hindi totoong larawan at marami pang iba habang papalapit ang federal na halalan. Ngunit mahalagang malaman na ang mga gumagawa ng ganitong klase ng content ay hindi kailangang magpaliwanag na ito'y nilikha gamit ang AI. Ang mga platform tulad ng Meta at TikTok ay pumirma sa mga alituntunin na magbigay ng konteksto sa mga user kung makakakita sila ng AI-generated content. Ngunit ang pagsusuri sa ganitong content ay nangangailangan ng oras, kaya't maaaring milyong-milyong mga user na ang nakakita nito. At dahil walang mga batas na ipinatutupad, hindi rin kayang pigilan ng Australian Electoral Commission ang anumang AI-generated misinformation.
So there are no laws that prohibit the use of AI technology at this election. Just like there are no laws prohibiting the use of social media or even radio advertising. We're completely agnostic when it comes to technology.
Si Alex Morris ay isang spokesperson mula sa Australian Electoral Commission. Ayon sa kanya, anumang uri ng komunikasyon na maaaring makaapekto sa mga botante sa halalan ay kailangang magkaroon ng authorization message. Dapat itong maglaman ng pangalan na nag-aaproba at isang address. Ngunit hindi kailangang maglagay ng disclaimer na ito ay nalikha gamit ang AI.
The 2025 election is certainly going to be the first federal election in which what we now think of as AI technology is going to be a factor in some way. That's things like chatbots, it's things like access to deepfakes, which has been made very, very easy compared to how it was even 3 years ago at the 2022 federal election.
Ayon pa kay Morris, matapos suriin ang mga pinakamalalaking halalan noong nakaraang taon, hindi na pag-alaman kung nakapinsala ang AI sa integridad ng proseso ng pagboto. Ito ang pangunahing alalahanin ng AEC.
What we're saying going into an election year in Australia in 2025 is that when it comes to AI, the message is to be alert but not alarmed. If you see something that you can't quite guarantee the accuracy of, if you're not sure it's quite right, don't share it before you've done the checking.
Sa ngayon, hindi kayang magpabagsak ng AI ng mga halalan. Ngunit ang epekto nito ay malaki sa ating kiwala sa demokrasya.
The public needs to be absolutely aware of, you know, how to detect those deep fake technologies and be aware of the technology and what are the impacts.
Si Dr. Sharia Kaizar ay isang senior lecturer sa Department of Information Systems and Business Analytics sa RMIT University. Siya ay nagsabi na nasa mga botante ang responsibilidad na tukuyin kung ano ang totoo at kung ano ang peke.
Make sure you are going to verify the source before believing in something. Be aware of if some content is trying to invoke an emotional responses. Be cautious and then think about before reacting into something. And in terms of, you know, detecting video deepfakes, there are some telling signs. So we see that unnatural blinking of eyes and especially we see pixelated pictures sometimes, and also look for whether the lips and expression, everything is syncing, or the hand gestures as well. So sometimes they don't actually match with the content.
Ang ulat na ito ay mula kay Olivia Diorio para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. At kung makakita ka ng anumang deepfakes o kahinahinalang content habang papalapit ang halalan, magpadala ng email sa sbsexamines@sbs.com.au. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.